Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Zajtra sa celý svet spojí v modlitbe za pokoj v krajinách zmietajúcich sa v konfliktoch.
Dnes bolo zverejnené posolstvo pápeža Františka k 23. Svetovému dňu mladých.
V Bratislave ukončia diecézny proces blahorečenia Jána Havlíka.
Milí poslucháči, v deň sviatku katedry svätého Petra vás z večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
a sestra Alena Barvirčáková.
Vatikán. Z celého sveta prichádzajú do Vatikánu správy o tom, ako sa ľudia pripájajú k zajtrajšiemu dňu modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Svätý Otec ho vyhlásil v nedeľu 4. februára pri modlitbe Anjel Pána, keď povedal:
Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému dňu modlitby a pôstu za pokoj. A to 23. februára v piatok 1. pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne.
Náš nebeský Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú v bolesti a úzkosti. Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. Dôrazne apelujem, aby sme aj my počúvali toto volanie a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme otázku: čo môžem urobiť pre pokoj ja? Celkom isto sa môžeme modliť, ale nie len to. Každý môže konkrétne povedať nie násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá. Zatiaľ, čo pracovať pre pokoj prospieva všetkým.
Zajtrajší deň bude pápež František pamätať aj na Sýriu, kde obyvateľstvo už 7 rokov trpí v dôsledku vojny. Uviedol to pri stretnutí s melchickými biskupmi 12. februára.
Ako viete, na 23. február som vyhlásil deň modlitby a pôstu za pokoj. Pri tejto príležitosti nezabudnem pamätať osobitným spôsobom na Sýriu, zasiahnutú v týchto posledných rokoch nevyslovným utrpením.
Politická nestabilita a vnútorné etnické napätie ústiace do krutých násilností sužujú ako Konžskú demokratickú republiku, tak aj Južný Sudán. Jednou z hlavných príčin násilia v Konžskej demokratickej republike je neustále odkladanie prezidentských volieb. Prezident Joseph Kabila je pri moci aj napriek tomu, že jeho mandát skončil v roku 2016. Miestna konferencia biskupov sa dlhodobo usiluje o dialog medzi politickými skupinami, čoho výsledkom je aj dohoda zo San Silvestro podpísaná v roku 2016, avšak neskôr ignorovaná prezidentom Kabilom.
Toto nerešpektovanie dohôd vyvolalo začiatkom novembra 2017 vlnu protestov vo všetkých väčších mestách krajiny, ktoré však boli tvrdo potlačené políciou. Počas protestu 30. novembra minulého roku bolo zadržaných viac než 200 osôb, jeden manifestant bol zabitý a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Bilancia pokojného pochodu kresťanov z 21. januára je 5 mŕtvych, stovka zadržaných, vyše 130 farností obklúčených políciou či vojskom, pričom v desiatke z nich bol na potlačenie použitý slzotvorný plyn. Polícia tiež zabránila alebo prerušila slávenie svätých omší.
Okrem ťažkej politickej situácie netreba zabúdať ani na dlhotrvajúce konflikty v oblasti Kasaj a východných regiónoch krajiny, ktoré trpia jednou z najzávažnejších humanitárnych kríz na svete.
Pápežovú iniciatívu na pomoc Konžskej demokratickej republike miestna cirkev veľmi oceňuje. Predseda miestnej konferencie biskupov monsignor Marcel Utembi Tapa povedal:
Prostredníctvom tejto modlitby nás pápež pozýva k obráteniu. Žiada obrátenie srdc. Je to posolstvo adresované všetkým, avšak osobitne všetkým tým, ktorých sa tým či oným spôsobom týka správa a sprevádzanie tejto krajiny pri hľadaní pokojných ciest ako výjsť z krízy.
Južný Sudán tiež trpí politickou nestabilitou. Krajina v roku 2011 získala samostatnosť, no o 2 roky neskôr v nej prepukol politický konflikt medzi jej prezidentom a viceprezidentom, ktorí sú zároveň rozličnej etnickej príslušnosti.
Kombinácia sucha a závažnej ekonomickej krízy spôsobila v krajine vážny nedostatok potravy, rozširujúce sa násilnosti a masový exodus obyvateľstva. Vo februári minulého roku bol v rozličných zónach krajiny vyhlásený najzávažnejší stav hladomoru.
Podľa agentúr OSN v tejto 12-miliónovej krajine až 7 miliónov ľudí nevyhnutne potrebuje humanitárnu pomoc. Od začiatku konfliktu utiekol hľadajúc ochranu v krajine či za jej hranicami každý tretí obyvateľ, z čoho až 90% tvoria ženy s deťmi, uvádzajú štatistiky Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Pápež František už viackrát vyjadril vôľu navštíviť Južný Sudán. Kombonianský misionár Francisco Camello, ktorý v tejto krajine pôsobil 11 rokov, pre Vatican News povedal:
Myslím, že modlitba, ktorú pápež František vyhlásil, je veľmi dôležitá, lebo zjednotila celý svet a aj rozličné cirkvi. Myslím, že je dôležitá, lebo ak nevložíme našu dôveru do toho, ktorý vedie dejiny, bude veľmi ťažké nájsť inú cestu. Je však treba aj konkrétnu vôľu na riešenie situácie, dôverujúc, že napredujúc vierou a dôverou otvorí sa nejaká cesta, nejaké nové východisko a že Pán otvorí aj srdcia pre prijatie pokoja.
Vatikán. V živote nesmieme nikdy stratiť chuť stretnutia, chuť spoločne snívať. Nesmieme dovoliť, aby záblesky mladosti uhasli v tme uzavretej miestnosti, v ktorej jediným oknom na sledovanie sveta je obrazovka počítača alebo smartfónu. Týmito slovami sa obrátil pápež František na mladých celého sveta vo svojom posolstve k 23. Svetovému dňu mladých, ktorý sa bude sláviť 23. marca na diecéznej úrovni.
V posolstve s témou Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha, má pápež pohľad nasmerovaný k medzinárodnému stretnutiu, ktoré sa bude konať v januári 2019 v Paname. A teší sa, že diecézna etapa sa koná v tom istom roku ako riadne zasadnutie biskupskej synody venovanej práve mladým, vzácnemu daru pre cirkev a pre svet.
Predovšetkým v mladosti je normálne byť znepokojený a nejakým spôsobom aj vystavený rôznym obavám. Strachu, že človek nie je milovaný taký, aký je, strachu z neistoty zamestnania, z toho, že nenájde uspokojivé pracovné uplatnenie, že sa neuskutočnia jeho sny. V tejto perspektíve, v snahe prispôsobiť sa často neprirodzeným a nedosiahnuteľným štandardom, mnoho mladých ľudí používa neustálu tzv. Fotoúpravu svojho obrazu, ukrývajúc sa za maskami a falošnými identitami, až sa skoro sami stanú fake, čiže nepravdivými.
Od mladých ľudí, ktorí príliš často prahnú po digitálnom páči sami, pápež František žiada, aby pomenovali svoje strachy predovšetkým pomocou rozlišovania. Podľa vzoru Márie, mladej ženy z Nazareta, ktorú Boh vyvolil za matku svojho syna, vybranej za model týchto svetových dní mládeže, pápež pozýva všetkých, aby sa nebáli, aby roztvorili dvere svojho života, aby sa otvorili voči ostatným.
Ako napísal pápež František vo svojom posolstve, jedným z dôvodov preto, aby sme nemali strach, je práve skutočnosť, že Boh volá po mene, zjavujúc tak osobe jej povolanie, jej projekt svetosti a šťastia. Keďže volanie nebeského Otca je osobné a jedinečné, vyžaduje si odvahu oslobodiť sa od protitlaku prostredia, aby bol náš život skutočne originálnym a neopakovateľným darom pre Boha, pre cirkev a pre iných.
V závere svojho posolstva Svätý Otec vyzval mladých k odvahe odpovedať na nasledovnú výzvu. Milí mladí, Pán, cirkev i svet očakávajú vašu odpoveď na jedinečné volanie, ktoré každý má v tomto živote. Zatiaľ, čo sa blížia SDM v Paname, pozývam vás pripraviť sa na toto naše stretnutie s radosťou a entuziazmom toho, kto sa chce zúčastniť veľkého dobrodružstva. Svetové dni mládeže sú pre odvážnych, nie pre mladých, ktorí hľadajú len pohodlie a cúvajú pred ťažkosťami. Prijímate túto výzvu?
Bratislava. Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul, arcibiskupský úrad v Bratislave a obec Dubovce pozývajú v sobotu 24. februára na ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka, bohoslovca misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, umučeného komunistickým režimom. Rodák z Vlčkovian, dnes v súčasti obce Dubovce pri Skalici, zomrel v roku 1965 vo veku 37 rokov na následky dlhoročného nespravodlivého väzenia za náboženskú činnosť.
Verejná záverečná ceremónia sa uskutoční v kostole svätého Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici v Bratislave. Program sa začne o 9. hodine. Záverečnému zasadaniu bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský.
Ján Havlík, seminarista misijnej spoločnosti svätého Vincenta, sa narodil 12. februára 1928. Bol to obetavý muž, ktorý skutkami svedčil o trvalo platných hodnotách a svedok viery, ktorý slúžil pravde i za cenu svojho života. Strávil niekoľko rokov vo väzení a na nútených prácach v uránových baniach. Po 11 rokoch utrpenia bol ako smrteľne chorý pacient prepustený na slobodu. Zomrel vo veku 37 rokov na následky neľudského zaobchádzania.
K mikrofónu sme si pozvali vicepostulátora procesu blahorečenia Jána Havlíka Emila Hoffmana, člena misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul.
Kauza začala v Skalici. Bolo to 9. júna 2013 roku, keď bolo prvé slávnostné zasadanie tribunálu, kde boli pozvaní všetci, ktorí mali byť súčasťou jednotlivých tímov, historická komisia, prekladatelia, notárka, promotor spravodlivosti, biskupský delegát, otec arcibiskup, keďže sa začala diecézna fáza. Vlastne tamto všetko začalo a začalo to práve v Skalici, práve preto, lebo Ján Havlík bol rodákom zo Záhoria, bolo to situované tam. Potom historici spracovali historickú správu, v ktorej zdôvodnili formálne a materiálne mučeníctvo. Tieto všetky spisy sme dali preložiť do talianského jazyka. No a vždy takou radosnou udalosťou v rámci celého procesu je vždy posledné zasadanie, na ktorom sa slávnostne zapečaťujú spisy. Otec arcibiskup slávnostným dekrétom ukončí diecéznu fázu, no a potom nasleduje to najradosnejšie odvážanie spisov do Ríma.
Druhá fáza bude na rímskej kongregácii pre kauzy svätých. Kedy prinesiete spisy?
To záverečné zasadanie bude 24. februára v kostole Vincentínov v Bratislave. A podľa predbežnej dohody s otcom arcibiskupom 26. februára odvezieme tieto spisy do Ríma a 27. v podvečerných hodinách odovzdáme na kongregácii pre kauzy svätých.
Ako člen rehole Vincentínov, v čom vás najviac oslovuje Janko Havlík ako osobnosť? Také osobné vnímanie jeho odkazu.
Jan Havlík je uväznený ako 23-ročný mladý človek, ktorý má veľkú túžbu stať sa kňazom a je mu to znemožnené práve kvôli systému, ktorý nastúpi v februári roku 1948. Ale on začne vnímať to prostredie väznice ako najlepšie misionárske pole, kde on môže rozvíjať svoj potenciál. On možno aj tuší vo svojom vnútri, že kňazom sa už nestane, lebo zdravie sa mu natoľko podlomí, že z väznice nakoniec odíde domov už zomrieť, ale ten odkaz, ktorý on môže odovzdať svojim životom a to posolstvo jeho života je práve v tom, že to, čo iní chápali ako trestnicu, ako väznicu, on to chápal ako misionárske pole, kde on môže rozvíjať to svoje povolanie Vincentína, misionára, a vďaka tomu bol znovu ešte odsúdený vo väznici po druhý krát, lebo viedol také náboženské pohovory.
Zo strany slovenských Vincentínov ste boli ako vicepostulátor. Kto je hlavný postulátor zo strany rehole?
Hlavný postulátor sa volá generálny postulátor, ktorý je menovaný generálnym predstaveným. Býva to zväčša Talian, aktuálne je to Giuseppe Guerra, ktorý bol aj pri zrode toho procesu dieceznej fázy. V rímskej fáze on bude ten, ktorý za rehoľu bude sledovať proces, prípadne bude komunikovať s provinciou, aby sa prípadne niečo ešte doplnilo, ale v tej rímskej fáze už má na starosti celý proces on, pretože v rámci dieceznej fázy vicepostulátor, menovaný generálnym postulátorom, má na starosti moderovanie dieceznej fázy, ale potom už to má čisto generálny postulátor.
Toľko Emil Hoffman, vicepostulátor procesu blahorečenia Jána Havlíka.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.